Mano brangus broliai ir seserys, laiškas, kurį neseniai gavau, pristato mano kalbos temą. Laiško autorė rašė apie šventyklos santoką su vyru, kuriuom žinoji bendražygė yra mirusi. Ji būtų antroji žmona. Ji klausė, ar galės kitame gyvenime turėti savo namus? Ar turės gyventi su savo vyru ir jo pirmąja žmona? Pasiūliau jai pasitikėti viešpačiu. Mano artimam kolegai leidus pasidalysiu jo patyrimu. Mirus jo mylimai žmonai, jo vaikų motinai, jis dar kartą susitokė. Keli saugę vaikai antrai santokai prieštaravo ir klausė artimo giminaičio, gerbiamo bažnyčios vadovo, patarimo. Išklausęs jų prieštaravimo priežastis, kurios buvo susijęs su sąlygomis ir ryšiais dvasių pasaulyje, arba šlovės karalystėse po paskutinio teismo, tas vadovas pasakė, nerimaujate dėl neteisingų dalykų. Turėtumėte nerimauti, ar jūs į tas vietas pateksite. Susitelkite į tai. Jei ten pateksite, visa tai bus nuostabiau, nei galite įsivaizduoti. Citatas pabaiga. Koks paguodžiantis mokymas. Pasitikėti viešpačiu. Iš gautų laiškų sužinojau, kad kitus nerimauja klausimai apie dvasių pasaulį, kuriame gyvensime po mirties, iki kada būsime prikelti. Kai kas mano, kad dvasių pasaulyje tęsis dauguma žemiško gyvenimo aplinkybių ir problemų, kurias čia patiriame. Ką iš tiesų žinome apie sąlygas dvasių pasaulyje? Mano manimu, vieno Brigham Young universiteto religijos profesoriaus straipsnėje ta tema yra taikliai pasakyta. Cituoju, kai klausime savęs, ką žinome apie dvasių pasaulį iš patvirtintų rašto, atsakymas yra ne tiek daug, kiek dažnai galvojame. Citatos pabaiga. Žinoma, iš raštų žinome, kad po to, kai mūsų kūnai mirs, dvasių pasaulyje toliau gyvensime kaip dvasios. Raštuose taip pat mokoma, kad tas dvasių pasaulis yra padalintas į tuos, kurie gyvendami buvo teisūs arba teisingi, ir tuos, kurie buvo nelabi. Juose taip pat aprašoma, kaip kai kurios ištikimos dvasios mokės evangelijos tuos, kurie buvo nelabi arba maištingi. Svarbiausia tai, kad šiuolaikinėje apreiškimoje atskleidžia, jog išgelbėjimo darbas tęsiasi dvasių pasaulyje. Ir nors esame skatinami netidėliotis atgailos mirtingajame gyvenime, esame mokomi, kad kažkiek atgailauti tenai yra įmanoma. Išgelbėjimo darbą dvasių pasaulyje sudaro dvasių išlaisvinimas iš to, kas raštuose dažnai apibūdinama kaip vergija. Visi dvasių pasaulyje yra kažkokios formos vergijoje. Prezidento Džozefo F. Smito didingame apreiškime, kanonizuotame Doktrinos ir sandoros 138 skyriuje, pareiškiama, kad teisieji mirusieji, laukdami prikėlimo, būdami ramybės būsenoje, žiūrėjo į ilgą jų dvasių atskirimą nuo jų kūnų kaip į vergiją. Nelabieji taip pat patiria papildomą vergiją. Dėl nuodėmių, už kurias nebuvo atgailauta, jie yra dvasių kalėjime, kaip tai apibūdino apaštalas Petras. Tos dvasios yra apibūdinamos kaip supančiotos arba belaisvės, arba kaip išmestos į išorinę tamsą, kur verkdamas, aimanuodamas ir grieždamas dantimis lauks prikelimo ir teismo. Prikėlimą visiems dvasių pasaulyje garantavo Jėzaus Kristaus prisikėlimas. Nors skirtingoms grupėms tai vyks skirtingu metu. Tai, kas raštuose mums sakoma apie užsiėmimą dvasių pasaulyje iki to paskirto laiko, yra susijęs su išgelbėjimo darbu. Labai mažai kas yra dar atskleista. Evangelija skelbiama neišmanėliams, neatgailaujantiems ir maištingiems, kad jie galėtų išsivaduoti iš vergijos ir siekti palaimo, kurias mylintis dangiškasis tėvas yra jiems paruošęs. Vergija dvasių pasaulyje, kurią patiria teisės atsivertusiųjų sielos, yra tai, kad jiems reikia laukti ir galbūt netgi leidžiama raginti, kad už juos būtų atliktos apeigos žemėje, jog jie galėtų būti pakrikštyti ir patirti šventosios dvasios palaiminimus. To žemiškos vikarinės apeigos, taip pat kunigystės įgaliojimai, galina juos pagausinti būrius teisiųjų, kurie gali skelbti evangeliją dvasioms kalėjime. Be šių pagrindų mūsų raštų kanone yra labai nedaug parašyta apie tarp mirties ir paskutinio teismo būsinti dvasių pasaulį. Taigi, ką dar žinome apie dvasių pasaulį? Daug bažnyčios narių yra matę regėjimus arba gavę kitus įkvėpimus, pranešančius jiems, kaip viskas vyks arba yra suorganizuota dvasių pasaulyje. Tačiau tie asmeniniai dvasiniai patyrimai neturi būti suprantami arba laikomi oficialia bažnyčios doktrina. Be abejo, yra daug bažnyčios narių ir kitų žmonių spėliojimų, spausdintose šaltiniuose, tokiuose kaip knygos apie patyrimus arti mirties. Jiems visiems parvartų prisiminti išmintingus vyresniųjų dietodo Kristofersono ir Nilo L. Andersono ankstesnėse visuotinėse konferencijose išsakytos įspėjimus. Vyresnysis Kristofersonas mokė, cituoju, turime atminti, kad ne kiekvienas bažnyčios vadovo teiginys praeityje ar dabar yra doktrina. Bažnyčioje suprantama, kad vieną kartą vieno vadovo išsakytas teiginys dažnai reiškia asmeninę, nors ir gerai apgalvotą nuomonę. Nesitikint, jog tai bus oficialus ar visa bažnyčiai įpareigojantis nurodymas. Citatas pabaiga. Kitoje konferencijoje vyresnysis Andersonas mokė šio principo. Cituoju. Doktrinos moko visi 15 pirmosios prezidentūros ir 12 apaštalų kvorumo narių. Ji nėra slepiama kokioje nors miglotoje vienos kalbos pastraipoje. Citatas pabaiga. Pareiškimas apie šeimą, kurį pasirašė visi 15 pranašų, regėtojų ir apreiškėjų, yra nuostabus to principo pavyzdys. Be tokio formalaus pavyzdžio, kaip pareiškimas apie šeimą, kitas pavyzdys yra bažnyčios prezidentų pranašiški mokymai, kuriuos patvirtino kiti pranašai ir apaštalai. Artėjant jo tarnystį į pabaigą, pranašas Josephas Smithas apie sąlygas dvasių pasaulyje pateikė du mokymus, kurių dažnai mokė po jo sekę pranašai. Vienas iš tų mokymų yra Kingo Fole pamokslė, kad teisieji šeimos nariai dvasių pasaulyje bus kartu. Kita jis pasakė paskutiniai savo gyvenimo metais vienose laidotuvėse, cituoju, teisiųjų dvasios yra išaukštinamas į didesnį ir šlovingesnį darbą. Dvasių pasaulyje. Jie yra netoli mūsų ir žino, bei supranta mūsų mintis, jausmus ir veiksmus, ir dažnai jų yra skaudinami. Citatas pabaiga. Taigi grįžkime prie mano anksčiau paminėto klausimo, kur gyvena dvasios? Jei tas klausimas atrodo jums keistas arba nereikšmingas, pagalvokite apie daugybę jums kylančių klausimų, arba netgi tuos, į kuriuos buvote gundomi atsakyti remdamiesi tuo, ką kažkada praeityje girdėjote iš kito žmogaus. Visiems klausimams apie dvasių pasaulį siūlau du atsakymus. Pirma, atminkite, kad Dievas myli savo vaikus ir tikrai padarys, kad geriausia, kas geriausia kiekvienam iš mūsų. Antra, prisiminkite šį gerai žinomą biblinį mokymą, kuris labiausiai man padėjo susidūrus su daugybė neatsakytų klausimų. Pasitikėk Viešpačiu visą širdimi ir nesiremk savo supratimu. Visose savo keliuose pripažink jį, tai jis nukreips tavo takus. Panašiai, Nefis užbaigė savo didžią psalmę tokiais žodžiais. O Viešpatie, aš pasitikėjau tavimi ir pasitikėsiu tavimi per amžius. Aš nepasitikėsiu kūno ranka. Visi galime pavieniui galvoti apie sąlygas dvasių pasaulyje arba netgi diskutuoti apie jas ar kitus neatsakytus klausimus šeimoje ar kitoje intimijoje aplinkoje. Tačiau nemokykime ir nenaudokime kaip oficialios doktrinos to, kas netitinka oficialios doktrinos standartų. Tokie dalykai nepadeda Viešpaties darbui judėti pirmin ir netgi atima norą žmonėms siekti savo paguodos arba pamokymo per asmeninę apreiškimą, kuris Viešpaties plane yra nustatytas, numatytas kiekvienam iš mūsų. Per didelis rėmimasis asmeniniais mokymais ir spėlionėmis gali netgi atitraukti mus nuo susitelkimo į pastangas, kurios praplės mūsų supratimą ir padės mums toliau eiti sandoros keliu. Pasitikėti Viešpačiu tai gerai žinomas ir tikras pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios mokymas. To mokė Džozefas Smitas, kai ankstyvieji šventieji patyrė sunkius persekiojimus ir rodos neįveikiamas kliūtis. Tai vis dar geriausias principas, kurį galime naudoti, kada stengdamiesi mokytis arba bandydami rasti paguodą, susidurime su kliūtimis tuose dalykuose, kurie dar nepreikšti arba nėra pripažinti kaip oficiali bažnyčios doktrina. Tas pats principas tinka nesakytiems klausimam apie užantspaudavimą kitame gyvenime arba trokštamus pertvarkimus dėl įvykių ar prasižengimo mirtingajame gyvenime. Mes tiek daug visko nežinome, tad pasikliauti galime vien pasitikėjimu Viešpačiu ir jo meilę savo vaikams. Apibendrinant, apie dvasių pasaulį žinome tai, kad tėvo ir sūnaus išgelbėjimo darbas tęsiasi tenai. Mūsų gelbėtojas pradėjo laisvės skelbimo belaisviams darbą. Ir kad tas darbas tęsiasi, kada verti pasiuntiniai toliau skelbė Evangeliją. Taip pat ir atgaila tiems, kuriems vis dar reikia valančio poveikio. Viso to tikslas yra apibūdintas šiuo laikiname prieškime pateikamoje oficialioje bažnyčios doktrinoje, cituoju. Mirusieji, kurie atgailaus, bus išpirkti per paklusnumą Dievo namų nuostatams. Ir po to, kai jie sumokės bausmę už savo prasižengimus ir bus švariai nuplauti, gaus atlygį pagal savo darbus, nes jie yra išgelbėjimo paveldėtojai. Citatos pabaiga. Kiekvieno iš mūsų pareiga mokyti sugražintosios Evangelijos doktrinos, laikytis įsakymo, mylėti vieni kitus, bei padėti vieni kitiems ir šventose šventyklose dirbti išgelbėjimo darbą. Liudiju apie tiesą to, ką čia kalbėjau ir apie tiesas mokamas ir kurių dar bus mokama šioje konferencijoje. Visa tai galima dėl Jėzaus Kristaus apmokėjimo. Kaip sužinome iš šių laiko apreiškimo, jis šlovina tėvą ir išgelbėjo visus savo rankų darbus. Jėzaus Kristaus vardu. Amen.